Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Sabado, ika-18 ng Setyembre. New South Wales nagbukas ng statewide COVID vaccination blitz para sa mga katutubong komunidad. Pampublikong transportasyon patungo sa CBD Melbourne, sinuspinde ng 6 oras. Unang dose ng Moderna vaccine dumating na sa Australia. At mahigit 40% ng Queensland, bakunado na. Sa detalye ng mga ulat, nakapagtala ang New South Wales ng 1,331 panibagong kaso ng COVID-19 at 6 kamatayan. 1,219 ang kasalukuyang nasa pagamutan. Inuulat ni Dr. Jeremy McAnulty ng New South Wales Health na 81.2% ng populasyon ang nakatanggap na ng kanilang unang dose ng bakuna, habang 50.6% naman ang fully vaccinated. Samantala, nagpatakbo ang New South Wales Health ng statewide COVID-19 vaccination blitz para sa katutubong komunidad ngayong weekend. Babakunahan ng Pfizer vaccine ang mga katutubong may edad 12 anyos pataas. Sa Victoria, pumalo sa 535 ang panibagong kaso ng COVID-19 at 1 kamatayan ang naitala. 62 sa mga kaso ang konektado sa mga naunang outbreak. Sinuspindi naman ng 6 oras ang pampublikong transportasyon sa Melbourne CBD upang mapigilan ang pinaplanong anti-lockdown protests. Nagbabala ang kagawaran ng transportasyon ng Victoria na tanging mga essential workers at mga magpapabakuna lamang ang papahintulutang makapasok sa CBD. Narito naman ang mga pinakahuling kaganapan sa Australia sa nakaraang 24 oras. ACT nagtala ng 15 panibagong kaso ng COVID-19. 7 ang nasa komunidad habang nakakahawa. Umabot na sa 40.54% ng mga residente ng Queensland ang fully vaccinated. At dumating na sa Australia ang unang dose ng Moderna vaccine. Inaasahang 1 milyong dose ang darating sa bansa ngayong weekend. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.